mormii wiixata darbe mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeeffame irratti otoo hin hirmaatiin yuunivarsiticha keessaa yeroo hin murtoofneef dorkamnee jechuudhaan barattoonni dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsiitichaa irratti hubaatii geessisan jedhamuun shakkaman 10 hamma dhimmisaa koreen naamusaan adda ba'utti mooraarraa dhorkamuu ibsee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa kan erge qaba.
Barattoonni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eeggadda guyyaa wiixataa hiriira nagaa ba'uu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattoonni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Hajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbateedha. Komaandii poolisiin immoo iddoo jirurraa haa ka'uudhaanidha. Afaan Oromoo immoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuufaa sararamuudha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatudha. Gaaffilee hiriiraaf sababataniidha. Gaafichi ammoo gaafichi hiriiraa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargartan saate raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa humaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee deebi'ee yeroo inni dormii hiriyoota kootti deebi'u achuma achi turree gidduu keessa jechuun moora keessa hiriirati jira. Ani hiriira kan keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti qabsanii hin agarran jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu hin dhaneera.
Amma yaalii argatteetta?
Yaalii hagate tokko. Gibbitti na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti dhibamu osoo inni kiyya akka hoolaa dhangala'u boombiin alatti qabanii tokko sanitti kunitti na darbaa kun irraa darba. Baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuufan of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira gaggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafinoo ani garuu yeroo dormitii hin kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbi qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo dormikoo lama faana dormitii ciisaa jirra dhufanii jirratti. Dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ayidii keenyas nurraa guraniiru moobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya dubbii keenya kennu irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argan. Ayidii keenya gaafa jennu ayidii keessan immoo karaa mana barumsa gaafa dhaati moobaayiliin nu harka jira moobaayilii keessan hoo haayidhanii moobaayilii keenya nu laatanii galle galgala dormiitti dhufnee giddii mandhiibbannee bullee ijoolleema dormiitti nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 booddee immoo maqaan keessan kun obbo'ee laxxafameedhanii ijoolleen nutti himan dhannee dubbisni sana booddee dhannee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisni bakka kana booddee waan gootan hin qabbeen ala ba'a bakka isinitti murtaa'eera amma murtee qulqulluu argatanitti ala ba'aa jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasee Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'anii hiriiraa waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture sloogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababi maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan odeebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufis turre nutis garuu garamtaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma fa'aa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haalli tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riippoortiin na qaqqabeen jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galma irratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaas miidhaan guddaan gahe jedhamee riippoortiin haa ta'een jiru wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko. Barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bahe jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. akka universiti akka seeratti namni tokko disiplinin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'e maal raawwate ameeti malee ganda kamii dhufe jetteen qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaatoo hin ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa baratanii malee ni dhuufi miti.
Inni barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa Musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa baatiree makonnan qaamaan ergamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haroomaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol Dirree Dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.